habari zetu Jean-Désiré Kanyama.
Waziri wa Uganda wa mambo ya kigeni aliwasili hapa mjini Kinshasa leo hii asubuhi. Sam Kutesa tutamsikiliza punde. Alihakikisha kwamba hakuna ugomvi kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hakuna kutakuwa mapambano kati ya majeshi ya nchi hizo mbili, majeshi wanayotawanyisha upande wa mpaka. Na swala kuhusu kurudishwa kwa 40% ya mazao kwa majimbo ilizungumziwa leo hii hapa mjini Kinshasa baina ya waziri wa bajeti, mapresidenti wa mabunge ya majimbo na maliwali wa majimbo. Wakati wa mkutano huo, bajeti ya mwaka wa 2008 ilichunguzwa pia. Mjini Lubumbashi katika mtaa wa Kampemba, watoto wawili waliuawa siku ya posho iliyopita na wengine watatu wanapokea matibabu katika hospitali ya Jekamin kutokana na utumiaji wa chakula kibaya. Watoto hao wa jamaa moja walisikia vibaya kisha kula mandazi yaliyotayarishwa na mama wao. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Waziri wa Uganda wa mambo ya kigeni aliwasili hapa mjini Kinshasa leo hii asubuhi. Sam Kutesa alisema kwamba alifika kwa kuzidisha uhusiano baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu kuwepo kwa wanajeshi wa Uganda upande wa mpaka kati ya nchi hizo mbili, waziri wa Uganda wa mambo ya kigeni alisema kwamba ni jambo la kutoelewana. Hakuna ugomvi kati ya nchi hizo mbili, alisema waziri Sam Kutesa mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Ni kwa kulinda tu mpaka wetu kwa kuepuka migogoro kwenye mipaka. Ukaulizo kuwa inambatana na matamshi ya msemaji wa jeshi la Uganda aliyesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikilisha Uganda au inahusiana na suala la petroli katika ziwa Albert. Nitajibu kuwa sio hivyo. Nafikiria kuwa ni suala la kutoelewana kwa sababu mtu mmoja aliuawa karibu na hapo. Tuko hapo kwa kuleta suluhisho kwa tatizo hilo. Kuulizo kuwa tunatarajia nini kwa serikali ya Kongo kwa kuepuka mzozo kati ya inji hizi mbili, nafikiria kwamba inji zetu mbili zitazidisha zaidi ushirikiano wao kwa kuepuka matatizo yote yanayoweza kutokea. Natumai kwamba hiyo ndiyo njia nzuri. Inji zetu mbili zinapaswa kuchagua njia za kidiplomasia na operesheni za pamoja kwa kukomesha kabisa yote yanayoweza kutokea.
Waziri wa Uganda wa mambo ya kigeni huyo Sam Kutesa mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita. Matamshi yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wakaaji wa Nyabiondo kwenye umbali wa kilomita 100 na Goma katika mtaa wa Masisi wanaishi katika wasiwasi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayosababishwa na kundi nyingi za silaha hususan wanamgambo wa Hutu wa FDLR. Wakaaji wa Nyabiondo wanaoga wa mwendo usiokuwa halali wa silaha na wanamgambo wa kundi la Laurent Nkunda wenye kutawala kipande kimoja cha mtaa wa Masisi na wenye kufika hapo Nyabiondo. Kwa mjibu wa kiongozi wa sekta ya Nyabiondo, madaraka ya serikali hayaonekani wazi katika eneo hilo. Kwenye idadi ya watu 10 wenye kupita njiani, 7 wana silaha, ni kugumu kutambua raia na wapiganaji. Maelezo mengi nawe Moise Mutunga Lukube kutoka mji wa Goma.
Wakaaji wa eneo la Nyabiondo wananena kwamba wanaishi ndani ya mbuwazi mkubwa na bila utashi wao. Tuliowaoji wengi walihakikisha jambo hili. Uchumi wa mahali hiyo 70% umeshikwa na wanamgambo wa FDLR wasiolipa pesa kwa serikali. Imejulishwa pia kwamba utata mwingi umejitukuza sana ndani ya eneo hili. Ila kwa mjibu wa kamanda wa jeshi la chini kwa chini, jamadari ya Misi, aliahidia kuendesha siku za usoni juhudi ili kuleta usalama wa kudumu ndani ya mkoa mdogo huo wa Nyabiondo. Kwa kungojea ahadi hili la jamadari, wakaaji wa Nyabiondo wanaomba viongozi wa Kivu Kaskazini kuondosha jeshi yao ndani ya eneo hilo. Mimi ni Mwezi Mtunga Lukube nikiripoti kutoka Goma kwa niaba ya Radio Kapi.
Hey, kwa kifupi, katika jimbo la Kivu ya Kaskazini tu, kiongozi wa lokalite ya Nyamilima kwenye umbali wa kilomita 40 kaskazini mashariki ya kiwanja mtaani Rutshuru aliwawa kwa risasi leo hii katika ofisi ya kazi na wapiganaji wa Hutu wa Nyawanda wa FDLR. Walishambulia lokalite hiyo pasa mnane ya mchana ikiisha kumuua kiongozi huyo Muzuna Rumba. Mapigano yaliendeshwa baadaye kati yao na wanajeshi wa brigedi ya mchango Bravo. Na jimboni Kivu ya Kusini, kesi kuhusu mwandishi wa habari Serge Maishe huenda ikamalizika bila kufahamu ni nani aliyehusika na mauaji hayo. Masemi hayo ni ya muungano wa watetezi wa wahukumiwa wawili wanaozaniwa kupanga mauaji ya mpasha habari wa Radio Kapi Bukavu. Mawakili hao wanasema kwamba kesi hiyo inafanana mchezo. Kutoka Bukavu, mfasiri mengi nawe Jean Kasami.
Watetezi hao wa Ale Mulimbi na Serge Muhima wanafikiri kuwa Fredi na Mastakila wanasema uongo wakati wanajidai kwamba ni wao walipiga risasi, lakini watetezi wa hao wanaojidai kwamba ni wao waliua wamesema hawana mashaka sababu kadi ya simu ya hayati ilikutwa katika mikono yao. Hata hivyo, utetezi wao unaomba wasipewe adhabu ya kifo sababu waliongozwa na ulevi kwa kuua. Washtakiwa wengine katika kujiunga na watenda maovu waliombewa masamaha na watetezi wao. Kesi inaendelea na hadi sasa tribunali haijakuwa tayari kufahamisha siku ya kutangaza uamuzi. Nikiripoti kutoka Bukavu, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Na swala kuhusu kurudishwa kwa 40% ya mazao kwa majimbo ilizungumziwa leo hapa mjini Kinshasa baina ya waziri wa bajeti, maprezidenti wa bunge za majimbo na maliwali wa majimbo. Wakati wa mkutano huo, bajeti ya mwaka wa 2008 ilichunguzwa. Fuateni mafasiri ya mkubwa wa presidenti ya mabunge ya majimbo, Ikimasi Matuiku, akiojiwa na Nazian Koko.
Katika mwaka 2008 tunayo haja ya kushika mpango ya taifa kwa ajili ya kuongoza bajeti za jimbo. Mpango zote zilisha shimikwa kwa muda wa siku chache, tutarudi kwa ajili ya kuanza kazi. Uliosemeka juu ya 40%, ndiyo serikali usemavyo, hiyo sio neno ya kubishana kwa ajili inaandikwa ndani ya katiba. Lakini kufuatana na magumu inayopatikana kati ya sheria mbili ya zamani na ya mpya, inapasha tufikiri mzuri mbele ya kupana 40%. Waziri anatualika katika tarehe 12 mwezi Agosti kwa ajili kufanizwe mabishano ya ufundi kujuko na gisi ya kutoa 40%.
Kumbukeni kwamba mkutano wa Juni kati ya pande hizo mbili ulitayarisha kurudisha fedha hizo 40% kwa majimbo tangu mwezi wa Septemba ujao. Tukibaki hapa mjini Kinshasa, tujulishe kwamba bei ya simenti ya kimajavu haikushuka katika magala kama ilivyoarifiwa na waziri wa uchumi. Simenti ulizishwa leo hii katika magala wa Kinshasa $20 pahali pa $10.5 kama ilivyoombwa na waziri wa uchumi mwisho wa juma iliyopita. Na jimboni Maniema, wakuu wa mji mdogo wa Punia umbali wa yapata kilomita 215 na Kindu wanajulisha kuwasili kwa wachimba madini ya ramu wanaoitwa plongeur kutoka majimbo ya Kasai yote mbili, jimbo la Bandundu na jimbo la Mashariki. Watu hao walifika kutumika kazi za madini za aina ya kasiterite, coltan, madini za aina ya dhahabu na almasi katika mto Ulindi. Kwa hiyo bei ya chakula imepanda sana sokoni, anasema kiongozi wa eneo la Punia. Fuateni Laurent Kampulumputu njiani mwa simu na Gabriel Wamenya.
Kwa sasa tumetambua kupanda kwa bei ya vyakula kunako soko, sababu wananunua vyakula kwa kuvitumia porini. Wananunua sehemu kubwa, sawa vile mtu moja ananunua bilauri 200 ya mchele, moja kati ya vinyume ambaye inakuwa na matokeo mazuri. Lakini sisi tutahimiza wakaaji na watu wote kusudi wapunguze bei.
Kwa mjibu wa wafanyabiashara wa Punia, hali ya kuwapo kwa wachimba madini ya ramu ndiyo ilisababisha kuzidishwa kwa mazao ya madini sokoni. Ni faida kwa mtaa, alisema Belmondo Kantetula, kiongozi wa wachimba madini wa Punia. Mjini Lubumbashi, katika mtaa wa Kampemba, watoto wawili waliuawa na wengine watatu wanapokea matibabu katika hospitali ya Jekamin kutokana na utumiaji wa chakula kibaya. Mama watoto hao alisema alihakikisha kwamba walisikia vibaya kisha kula mandazi aliyoyatayarisha siku ya Mungu asubuhi. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Jamaa iliyopatikana na msiba inapatikana kwenye mtaa Kilobelobe, maeneo pembeni kusini mashariki na mji wa Lubumbashi. Mganga Businge wa hospitali Jekamine aliyepokea watoto watatu waliyekuwa wangali wazima, mama yao amefasiria kama yeye mwenyewe kama mzazi ameshindwa kusikia nini iliyotukia. Amejifasiria kama asubuhi amepiga vitumbua na unga aliyejiuzia mwenyewe pale soko kuu ya Lubumbashi pamoja na viungo vingine, kisha watoto wake kutumia vitumbua dakika kidogo, watoto wote wameanza kusikia kizunguzungu na kutapika. Mamaye amekusudia kuwapeleka hospitali Jekamin Sud iliyopatikana kilomita 10 na zaidi na makao yake. Watoto wawili waliokuwa na umri wa chini, moja miaka 2 na mwingine miaka 5, wamefariki baada tu ya kupokelewa pale hospitalini. Wengine watatu waliokuwa wakizimia, moja alikuwa na miaka 11, mwingine 13 na aliyefuata 15. Siku ya kwanza hii watoto hao wameweza kuingizwa katika chumba wanapopokea watoto, yani pediatri. Watoto hawa wanapona kwa hatari. Mganga amemaanisha kama ni vema kusubiri majifunzo inayoandaliwa kutokana na chakula walioitumia. Tokea Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Kapi.
Kaskazini ya Katanga, ajali ya moto ilitukiza siku ya posho iliyopita katika gala la mafuta ya gari mnamo kata ya watu wengi ya mji wa Kalemia. Hakuna mtu aliyeuawa, lakini vitu vingi na nyumba 10 ziliunguzwa. Malizo mengi nawe Expedi Mwamba Mubi.
Wakaji wa karta nyingi zipatikanazo kando kando ya karta Kamkolobondo umaanisha kwamba siku ya posho iliyopita wamejionea wenyewe muda wa masaa mawili moto na wingu la moshi kutokea karta Kamkolobondo. Walisikia pia milipuko. Gala moja la mafuta ya gari iliyojengwa katikati ya karta Kamkolobondo imeungua. Mulikuwemo pipa 25 ya essence. Punde tu moto umechoma nyumba 12. Kwa mujibu wa kiongozi wa teritoria ya Kalemi, hakukuwa vifo vya watu, lakini watu wawili wamepata majeruhi yasiyohatarisha maisha yao. Ni simu la mkono ndiyo iliyosababisha ajali hiyo, ameendelea kusema mnyampara. Huenda mtembeza pikipiki mmoja alipendelea kumjibu yule aliyempigia simu. Nseta Lumaliza ameshtumu kitendo cha ukosefu wa taratibu, pia kutokuheshimu sheria dhidi ya ujenzi wa gala za mafuta ya gari. Kiongozi huyo ameendelea kusema kwamba ni la muhimu mwenyeji wa gala hilo afikishwe mbele ya chumba cha sheria. Nikiripoti tokea Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Wakuu wote wa sekta ya masomo ya kiprimari na za kisekondari ya jimbo la Bandundu walisimamishwa kazini kutokana na hatua liwali iliyotangaza siku ya posho iliyopita. Wote wanashutumiwa uongozi na utumiaji mbaya wa fedha. Na taarifa ya Basil Bakumbani kutoka Bandundu inasoma studioni na Safi Faraji.
Kati ya watu wa sita waliopata malipizi ya kuondoshwa kazini, ambao wa inspekta watatu na wakubwa wa jimbo wa mgao watatu, waliochongolewa ya kama waliingiza mkubwa wa jimbo katika makosa ya kulipisha wanafunzi bei kali ya mtihani ya serikali ya mwaka 2007. Kosa ya ine inaelekea tu jimbo ya Bandundu ni ya kudai mshahara yao yenye kubaki. Ni jumla ya fedha ya kikongomani milioni 8,700,600 uliobaki wakati ya kuongoza mtihani ya serikali ya mwaka huyo. Mtia mkwazo ya kwamba hatua hii ni matokeo ya uchunguzi ya wanabunge waliotumiwa na tume ya uchumi inaelekea mambo ya fedha ya baraza ya jimbo. Kufatana na jambo hii, raia ya Bandundu inaona shaka ya kwamba marejeo ya wanafunzi itaweza kuingiza mvurungo ndani. Waziri wa jimbo anayehusika na afya na majibisho ananena kwa kuhakikisha ya kwamba hakutapatikana mvurungo.
Asante kwako Safi Faraja, asante pia kwa wote waliojiunga nasi. Kabla ya kuangana nani na wakumbusha kwamba wazazi waziri wa Uganda wa mambo ya kigeni aliwasili hapa mjini Kinshasa leo hii asubuhi. Sam Kutesa tulimusikiliza katika kipindi cha habari. Alihakikisha kwamba hakuna ugomvi kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutakuwa mapambano kati ya majeshi ya nchi hizo mbili, majeshi wanaotawanyishwa upande wa mipaka. Swala kuhusu kurudishwa kwa 80% ya mazao kwa majimbo ilizungumziwa leo hapa mjini Kinshasa baina ya waziri wa bajeti, mapresidenti wa mabunge ya majimbo na maliwali wa majimbo. Wakati wa mkutano huo bajeti ya mwaka wa 2008 ilichunguzwa pia. Na mjini Lubumbashi katika kata ya Kampemba, watoto wawili waliuawa na wengine watatu wanapokea matibabu katika hospitali ya Jekamin kutokana na utumiaji wa chakula kibaya. Watoto hao wa jamaa moja walisikia vibaya kisha kula mandazi yaliyotayarishwa na mama wao. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Nasema tena shukrani kwa wote waliojiunga nasi, kwa irini.